Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu īsi pēc 11. un 2.
Turisms ne tikai priecē, bet tā ir arī būtiska ekonomikas daļa, kas Eiropā nodarbina miljoniem cilvēku. Vīruss ir apturējis ceļošanu, radot milzīgus zaudējumus viesnīcām, restorāniem un transporta nozarei. Latvijā vien turisma joma kopš marta zaudējusi vairāk nekā 100 miljonus eiro. Tādēļ ierobežojumi jāatceļ, kur vien tas iespējams, ievērojot veselības aizsardzības pasākumus. Slēdzot satiksmi, Eiropas valstis ieviesa dažādus ceļošanas aizliegumus, kas radīja haosu. Lai nodrošinātu vienotu pieeju, Eiropas līmenī pieņemtas vadlīnijas drošai ceļošanai šovasar. Piemēram, kā samazināt fizisku kontaktu, viesmīlības un transporta pakalpojumos. Svarīgs princips ir nediskriminēt eiropiešus. Vairākas valdības piedāvāja šovasar uzņemt turistus tikai no dažām valstīm. Tas nebūtu pareizi. Jāļauj ieceļot no visām Eiropas Savienības valstīm, kurās ir veiksmīgi risināts pandēmijas problēmas un līdzīgi tās apstākļi. Turisma nozarei tiks sniegta arī finansiāla palīdzība, tai skaitā mazajiem uzņēmējiem. Diemžēl, vairākas lielās aviokompānijas par atceltajiem lidojumiem negodīgi piedāvā tikai voucherus un atsaka naudas atmaksu. Tas neļauj cilvēkiem atgūt krīzes situācijā vajadzīgos līdzekļus. Pēc mana pieprasījuma skaidrot patērētāju tiesības, Eiropas komisija apstiprināja, ka ceļotājiem ir jābūt iespējai atgūt savu naudu. Avionozari nedrīkst risināt savas problēmas uz iedzīvotāju rēķina.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.